Прозначэнне паняццяў каталіцкі і апостальскі, якія ўжываюцца ў адносінах да касцёла, распавёў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі сёння на плошчы Святога Пятра. Яшчэ ў першае стагоддзе хрысціянства святы Кірыл Александрыйскі сцвярджаў, што касцёл называецца каталіцкім, гэта значыць паўсюдным таму, што раскінуўся з аднаго да другога краю зямлі, а таксама таму, што паўсюдна і без выключэння навучае ўсіх праўдам, якія павінны дасягнуць розуму людзей адносна як нябесных, так і зямных спраў, нагадаў святы Отец.
Un segno evidente della cattolicità della Chiesa è che essa parla
Відавочным знакам каталіцкасці касцёла з'яўляецца тое, што ён прамаўляе на ўсіх мовах, і гэта нішто іншае, як вынік пяцідзясятніцы. Гэта святы дух зрабіў апосталаў і ўвесь касцёл здольнымі несці добрую навіну збаўлення і любові Бога да ўсіх, аж да краю зямлі. Касцёл быў народжаны каталіцкім, гэта значыць сімфанічным, ад самага свайго пачатку, і не можа быць не каталіцкім, бо быў задуманы для евангелізацыі і сустрэчы з усімі.
Cattolica, cioè sinfonica, fin dall'origine, e non può che essere cattolica, proiettata all'evangelizzazione e all'incontro con tutti.
На думку пантыфіка, калі б апосталы пасля атрымання Святога Духа засталіся ў вячэрніку, а не пайшлі абвяшчаць Евангелле, касцёл мог бы застацца часткай толькі аднаго народа ці горада, але ён быў створаны місійным і апостальскім.
Questo termine ci ricorda che la Chiesa sul fundamento degli apostoli
Гэты тэрмін нагадвае нам, што касцёл пабудаваны на фундаменце апосталаў і знаходзіцца ў лучнасці з імі. Ён пакліканы несці ўсім людзям евангельскае пасланне, суправаджаючы яго знакамі пяшчотнасці і Божай моцы. Таксама і гэта паходзіць ад эфекту пяцідзясятніцы. Менавіта святы дух пераўзыходзіць кожны супраціў, перамагае спакусу закрыцца ў саміх сабе у невялікай групе выбраных і лічыць сябе адзінымі адрасатамі Божага благаслаўлення. Менавіта святы дух вядзе нас на сустрэчу з братамі, у тым ліку самымі аддаленымі, ва ўсіх сэнсах, каб яны маглі раздзяляць з намі любоў, спакой, радасць, якія ў воскрослы пан пакінуў у дар. Францішак падкрэсліў, што прыналежнасць да каталіцкага і апостальскага касцёла патрабуе клопату аб збаўленні ўсяго чалавецтва, таксама адкрытасці і салідарнасці ў адносінах да братоў. Гэта прыналежнасць азначае таксама поўню закончанасць, гарманічнасць хрысціянскага жыцця і адмаўленне ад частковасці, аднабаковасці, якія спрыяюць закрытасці.
Far parte della Chiesa apostolica vuol dire essere consapevoli che la nostra fede è ancorata all'annuncio e alla testimonianza degli stessi apostoli di Gesù.
Быць часткай апостальскага касцёла азначае усведамляць, што наша вера прывязана да абвяшчэння і сведчання саміх апосталаў аб Езусе, і таму адчуваць сябе заўсёды пакліканымі, пасланымі ў адзінстве з наступнікамі апосталаў абвяшчаць з сэрцам поўным радасці Хрыста і яго любоў да ўсяго чалавецтва. І тут я жадаю нагадаць пра гераічнае жыццё шматлікіх місіянераў і місіянерак, якія пакінулі свае родныя краіны, каб ісці абвяшчаць Евангелле ў іншых краях і кантынентах. Адзін бразільскі кардынал, які шмат працаваў у Амазоніі, калі прыбываў у адзін з новых гарадоў, заўсёды ішоў на могілкі і наведваў там магілы місіянераў, святароў, законнікаў і законніц, якія прыходзілі прапаведаваць Евангелле апосталаў. Ён лічыў, што яны могуць быць кананізаваны неадкладна, бо пакінулі ўсё, каб абвяшчаць Езуса Хрыста. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі святы Отец заклікаў вернікаў прасіць у Бога аб абнаўленні дару Святога Духа, каб кожная хрысціянская супольнасць і кожны ахрышчаны быў выразам касцёла, каталіцкага і апостальскага.